Асыл сөз медиа шығармашылық бірлестігі ұсынады.
Күлме досқа. Атыға елінің атақты бие Зілқараның асында қызмет етіп, қонақтардың қолдарына су құйып жүрген бала шәңкі сүрініп жығылғанда, оны келемеждеп, олжаңнан мағанда деп күлген мама биге шәңкі табан астында. Таңның таң екенін кім білет? Сарғайып барып атпаса. Күннің күн екенін кім білет? Қызарып барып батпаса. Орданың орда екенін кім білет? Мен сияқты күтуші жығылып сүрініп жатпаса. Иттің ит екенін кім білет? Жығылып жатқан баланы тақымынан қаппаса деп асқақтап отырған шонжарлардың аузын аштырмай тастапты.